Ahojte všetci, vítam vás na ceste za poéziou. Dneska bude rozhovor s Martou Pribilinovou. Ja som Juraj Hajnal, niektorí ma už poznáte. A počkáme teraz, kým sa pripojí Marta. Niekto nám už kýva, zdravím všetkých. No, kým sa Martička pripojí, tak si zatiaľ môžete všetci... Aha, už je tu. A už ju idem pripojiť. Zatiaľ si môžete nachystať nápoje, ktoré chcete. Zdravím všetkých a zdravím Reňu. Kto tu ešte je? Ahojte. No čo, Martička sa nám dáko nechce pripojiť. No tak čo, zaspívam zatiaľ. Jajajajaj. Marti, kde si? Čaká sa na pripojenie. No, tak toto bude dlhšie. A asi mám z toho normálne stres. Ja neviem, čo vám budem zatiaľ hovoriť, kým sa Marta pripojí. No, tak vám poviem, že som si vybral nové miesto na vysielanie. Tuto mám také biele steny, tak som si povedal, že dobre. No, Marti, vidím, že tu si, ale dáko ťa nepripája. No, ja som ťa potvrdil, ale asi máš slabý signál pridať. Čaká sa na užívateľa. Á, už tu.
Ja som tu som.
Ahoj, Martin.
Ahoj, Martin.
Ahojte všetci. Nejako to zblblo, ale ja som požiadala dosť skoro.
Áno, ja som videl, že si požiadala hneď, ale nešlo to nejako, neviem, čo to.
No a zase tu máme tú ozvenu.
Aha, ale čo to? Kým to je?
Neviem, prečo je to.
Tak zatiaľ, kým sa nám pripájajú sledovateľe, tak my to môžeme skúsiť vyriešiť, lebo zatiaľ tu máme troch ľudí, takže... Ja to skúsim u mňa nejako spraviť, ty to skús u teba a zatiaľ mi povedz, ako sa máš.
No tak zatiaľ, no mám sa dobre, až na to počasie. No a čakám, kým sa budeme môcť porozprávať, niečo povedať, takže tak.
Aha.
Tešila som sa na teba, na nás všetkých, že tu budeme, že sa budeme môcť porozprávať.
Reňa píše, že skúsme slúchadlá. Skús zapnúť slúchadlá do tvojho mobilu a vyťahnuť, možno to prejde. Máš slúchadká tu?
Slúchadlá, uf. Možno. A dať si slúchadlá akože na uši?
No skúsme to zatiaľ, lebo ja som v ozvene, ale chcem počuť pekne.
No len slúchadlá mám niekde inde, nie tu. A to bude také blbé so slúchadlami, nie?
Počkaj. Aha, stále to mi tá ozvena.
Sranda.
Aha.
Čože?
Čo Reni? Nereni píše, že... Áno, že zbehni si pre tie slúchadlá asi.
Dobre, bežím.
Lebo že nás nie je dobre počuť. Takže začíname. Hej, Martička už išla a ja by som nemal mať problém. No.
Lepšie?
Podľa mňa je to super teraz. Ja sa nepočujem rozvene. Počujete nás dobre? No,
dobre, uvidíme.
No dobre, tak...
To také vtipné, nie? To zvyknuté na sluchadla. Strašne málo ich používam. Zázrak, že ich tu mám vôbec.
Super.
Ale dobre,
myslím, že teraz sa oveľa lepšie počujeme. Ani nám tu nič nešuští.
Áno. Dobre, no. Áno, máš pravdu.
Tak ja ťa tu vítam a v rýchlosti by som ťa
Ďakujem.
predstavil a ty by si ma potom doplnila, ak niečo zabudnem. Tak našim dnešným
Dobre.
hosťom je Marta Pribilinová. Je to recitátorka, ktorá sa takmer každoročne zúčastňuje na recitačných súťažiach, ako je Hviezdoslavov Kubín, Vansova Lomnička, Prednášom teda som, Chinorany, väčšinou sa stretávame na krajských kolách a na týchto súťažiach. A Martička študovala na gymnáziu v Brezne, potom v Ružomberku vyštudovala históriu a nakoniec si ešte spravila druhú vysokú školu, čo je pedagogika voľného času na UNV v Bystrici. Okrem toho tancuje vo folklórnom súbore a Helpan.
Helpan.
Áno. Povedz nám ešte ty niečo o sebe, ak som niečo zabudol.
Tak to je tak v skratke všetko, čo si povedal. No tak samozrejme, toto je takéto hlavné, čo ma definuje, ten súbor, prednes, čítanie. Však budeš sa pýtať, dozvedia sa všetci tiež, že čo ešte takého
No dobre.
je.
Ja sa teším, rád ťa tu vidím, aspoň takto, my
Ďakujem
sme sa
tiež.
už dlho nevideli, ale teším sa,
No
že sme tu takto
veď to už
spolu.
teraz presne tak, že už je to teraz také, že fakt sa nevídame a teraz dokonca ešte aj tie súťaže nie sú. No, žiadne. Takže nedá sa,
Chýbajú
bohužiaľ.
ti tie recitačné súťaže?
No chýba mi to, určite áno. Ako to umelecké slovo zažiť, to je niečo, čo ma naplňa a teší. A teraz, keď sa nemôžem zúčastniť niečoho takého, tak mi to veľmi chýba. Veď to sa mieša.
Hej. No a čo je pre teba, si povedala, že ti chýba veľmi to umelecké slovo. Ako vnímaš umenie?
Ja ako vnímam umenie, umenie je to čosi ako možnosť vyjadriť sa takým nezvyčajným spôsobom, takým iným, svoje pocity, teda svoje pocity iným spôsobom, vysoko intímnym spôsobom. A v podstate je to niečo, čo nás núti rozmýšľať v inej dimenzii. Niečo, čo nám dokazuje, že sme ešte stále ľuďmi a nie sme stroje a akoby nie toto materiálne, ktoré je všade, ale to duchovno, naplňa to naše duchovno, naše srdce. Pre mňa, to je môj hlavný druhý umenia, ktorým sa ja venujem, je teda no vlastne už spomínaný folklór, prednes, písanie, rada fotografujem, milujem tanec, rada počúvam hudbu. Takže to je pre mňa takéto hlavné.
No, ale hlavne rada prednášaš.
Určite áno.
Vieš nám aj prostredníctvom nejaké básne zdeliť, čo to je to umenie?
Áno, my sa rozprávali, že teda vybrala som si báseň od Jána Smreka, možno ju už viacerí poznáte s názvom Umenie. A to tak definuje to všetko, čo to umenie je, alebo aspoň taký základ, takže toto by som teraz povedala. Takže umenie. Ján Smrek. Umenie, to je sloboda. Nech si o ňom, kto chce, čo chce, píše. Pesnička je vždy náhoda, nie objednávka z vtáčej ríše. Pesnička sa ti narodí z lásky. Je dieťa nemanželské. Čo vaše piesne, národy? Čo vaše spevy, tvory zemské? Tajomstvo dáke? Toho nie. Cit, láska, to je bez tajomstva. Odpradávna tak žije svet. Vždy od potomstva do potomstva. Škoda si trápiť biedný o tom, čo umenie je. Krása. Kto oprie sa len o rozum, tomu ten rozum lampu zháša. Človek má sval a cit a cnosť. Tieto tri priveď do súladu. Urob to, básnik, a máš dosť. Neboj sa smrti ani hladu. Čo?
No ako si prednášala, tak nám tu chodili srdiečkové smajlíky a pozdravovali ťa tu ľudia, takže určite sa im tvoj prednes veľmi páčil.
Nestíham vnímať, pravdu povediať. Ale poteší. Ďakujem.
Hej, krásne to bolo, ďakujeme. Mám na teba nachystanú ešte takú kulehu, že...
No, hovor.
Či si pamätáš, kedy sme sa prvýkrát stretli?
No, pamätám. Predstavám si, že si to pamätám, lebo na to sa nedá zabudnúť, akože na číselko ako ty určite nie.
Prečo? Ako to myslíš?
No, lebo si číselko. Jasné. Tak bolo to pred viac ako 5,5 rokmi, čiže už čoskoro na jeseň bude 6 rokov, čo sme sa my dvaja stretli.
To už je riadne veľa.
No, bolo to na ceste vlastne na Ľubietovu, keď sme išli na krajskú tvorivú dielňu do Ľubietovej. A tam vlastne hneď pri aute som si ťa teda, no trošičku som si ťa všimla, ale veľmi som ťa nevnímala, také ucho 16-ročné, to si bol vtedy. A potom neskôr, keď si prisadol ku nám k stolu, hej, pri večeri, a keď si začal stále montovať s tým príborom, čo si pamätám, a nešlo mi to jednoducho do hlavy, čo ten chlapec robí s tým príborom, raz má vidličku v pravej, raz má vidličku v ľavej ruke, pre pána kráľa nevie sa dohodnúť. Takže mi to pripadalo také, že no, podarené, neskutočne. Tak,
áno.
Tak, hej. No a potom tak nejako sa to vyvíjalo ďalej, stretávali sme sa na tých veciach.
No ja si to presne tak pamätám, že si ma oslovila pri tom obede. Že si si prisadla.
Hej, tak bolo aj o mne.
Ty si sa ma spýtala, že prečo tak zvláštne.
Presne. No, ostatní z toho majú asi OK, ale no. Bolo to také uletené. Rozhodne.
No ale no, už potom... samotná tá krajská dielňa bola o umení, o poézii. A myslím, že sme sa tam stretávali mnoho rokov, 3-4 roky sme tam boli po sebe takto.
Asi áno, asi áno.
No, to bola
4, veľmi... ako vravíš, potom to presunuli inde, potom bola, tuším, pod Koniciach, alebo tak nejako, a v Bystrej, ale tam si už asi nebol.
Nie, nie. Nie, tá Ľubietová ostala v mojom srdiečku. Na tu spomínam a pozdravujem aj Dušana Jablonského, ktorý to všetko...
Spískal.
Spískal, áno, bolo to super, ďakujeme. No, a tam si vlastne ty väčšinou chodila na tie kurzy alebo workshopy o poézii, nie? Či venuješ sa aj poézii, aj próze?
Striedala som to, išla som aj na poéziu, aj na prózu, podľa toho, ako som mala chuť. Ja to striedam, čo sa týka prednesu. Prednášam poéziu aj prózu. Začala som najskôr s poéziou. Začala som prednášať najskôr poéziu. A potom neskôr som si k tomu pridala aj prózu a v podstate si to striedam. Niekedy na tej súťaži mám, na jednej súťaži mám no Beňakové chinorany, tam je to len o poézii. Takže tam mám báseň, keď idem na Vancové lomičku, mám prózu. Keď som bola na prednášam, teda som mala jedno i druhé. To isté som mala aj, no teda to isté nie, ale proste poéziu aj prózu som mala už aj na Viezoslavovom Kubíne. Ale tak, také najväčšie úspechy sa mi zatiaľ podarilo s prózou. Dostala som sa do krajského kola Viezoslavovho Kubína už dvakrát, no druhé miesto, no nepodarilo sa ďalej zatiaľ, takže možno v budúcnosti.
Jasné. A od koľka tých rokov prednášaš?
Ja som začala prednášať neskôr, možno keď už všetci ostatní, títo klasické recitátori, končia. Ja som začala, čiže po 20-ke. Nejako počas základnej školy, neviem, málo, tam boli iní. Tak ja som začala teda neskôr. Začala som s Vancovej Lomničkou. Odtiaľ sa mi potom podarilo postupne dostať cez okresné kolo, no nehovorím, že hneď, cez okresné kolo, cez krajské, do celoslovenského, a tam som bola neviem, už ani koľkokrát, aspoň 10 v celoslovenskom kole, kde som si našla aj mnoho známych priateľov. Čiže takto.
No a čo je pre teba poézia?
Poézia, no to, čo som už aj vravela, že je to niečo, tak už aj ako aj bolo uvedené, že je to niečo, čo je vysoko intímne. Aj tí predchádzajúci moji, s ktorými si sa rozprával, niečo také vraveli, ale ťažko povedať na to niečo iné. Ja som sa už vyjadrila teraz, keď som vravela o tom umení, že je to niečo, čo človeka robí človekom. A mne to takisto, prenáša ma to kdesi inde, do inej dimenzie. Ja keď proste čítam alebo počúvam poéziu, neviem, vo mne sa všetko rozozvučí a mám z toho dobrý pocit. Prežívam takú osobnú katarziu, čo si ani to neviem poriadne pomenovať.
A aký rozdiel vnímaš medzi poéziou a prózou?
Poézia, to mi tak skôr možno do hudby až ide. Mi to tak nejako splýva. Próza zase to je príbeh, možnosť predstaviť si toho príbehu, ktorý tam znie. Hoci aj v poézii je to tak, ale tam je to niečo iné. Tam ako keby trošku rozozvučalo iné strunky vo mne.
Niekto sa nám zase pripojil na zdraví. Zdravíme naspäť.
Zdravíme, ďakujem.
No a ak teda je to všetko, tak by sme mohli prejsť k ďalšej ukážke, čo si si pripravila.
Teraz otázka znie, že ktorej, či chceme... sme sa rozprávali, že teda poviem možno trošku aj o autoroch, ktorých mám rada, ktorých rada prednášam. A ja som chcela aj povedať, že teda autorka, ktorá ma zaujala, je pani Kuglerová, ktorou sa mi podarilo neskôr aj osobne stretnúť. Tak jej báseň by som predniesla, no a potom už teda poviem aj niečo iné alebo iných autorov, ktorých mám rada.
Dobre.
Dobre, takže je to z knihy Opakovaný záber. Takže dnes chcem utiec potopy tvojich očí. Neuverím, že je to láska. Je to len blízkosť, ktorá ma ženie k plameňu. Ľahkomyselná hra na absolútnu premenu do tvojich črt. Potom stať sa za sebou je ťažšie ako smrť. Sme presne vymedzení v priestore a čase. Čo sa v nás na čo podobá? Odkiaľ až kam je holý fakt? Odkiaľ až kam len lacná ozdoba? Nech je tvoja, aj moja pravda, vždy len pravdou. Nech slová sú len slová. Vidieť ťa iba očami, nepripúšťať srdce, matematicky presne si ťa definovať. Už zasni. Včerajšia noc je predsa ešte len na dosah. Moja tvár je plná tvojich lastovičích očí, až sa bojím, že sme jeden pre druhým. Taký dokorán. Moje citové pole zaznamenáva absolútny skrat. Už kto vie, koľko dní mám srdce nepriepustné a celkom maličké. Aj tak je to problematické. Naučil si ma dávať a nie brať. Chcem čistú chuť obyčajnej piesne. V tejto chvíli sme ešte vždy nedotknuteľní. Ešte vždy máme čas na dotyk dlaní. Ešte sme silnejší ako jeden nejasný okamih absolútnej smrti. My dvaja sme takmer ľudstvo. Sme ty a ja. Moja maličká, krehká bolesť sa môže každú chvíľu narodiť. Tak veľmi sa to podobá tomu, čo príde. Rozprestri vo mne nežnú klembu. Nech mi je z toho nesmierne a bielo. Sprieč sa mi v ústach. Preteč mojim telom a nestrácaj sa v povetri. Čo keby sme sa viac nestretli? Toľko.
Takže táto pani Kuglerová patrí medzi tvoje obľúbenky, nie?
Áno. A ako človek, aj ako autorka. Zaujali ma jej básne veľmi, pretože sú také presné, čisté, ako keby mi hovorili z duše. Keď som to čítala, tá jej poézia sa ma bytostne dotýkala. A vlastne práve preto som si ju aj potom vybrala, aj som ju čítala a aj som si dovolila osloviť ju. A podaril sa zázrak a stretli sme sa. Takže pre mňa to bol veľký zážitok stretnúť sa s ňou a pritom ako človek bola naozaj veľmi milá, veľmi ústretová. Takže tak. A ona okrem iného, okrem poézie píše aj prózu. Takže historické romány a tak aj pre deti rozprávky. Robím trošku aj asi reklamu, ale myslím, že si to zaslúži, pretože to stojí za to.
Tak určite odporúčame všetkým našim sledovateľom. A ty si nám ešte slúbila, že nám porozprávaš o ďalších tvojich obľúbencoch a autoroch, ktorí ťa zaujímajú.
Áno, vždy, keď si vlastne vyberám báseň na prednes, hej, lebo to si stále vyberám, tak ono sa mi podarí natrafiť na rôznych zaujímavých autorov. Sa mi podarilo doteraz natrafiť na rôznych zaujímavých autorov. A z tých, čo som prednášala, ma určite zaujala aj Lina Kostenková. Je to ukrajinská poetka. Podľa Wikipédie, čo som pozerala, má už 90 rokov, takže je to krásny vek, hádam ešte žije. Neviem, čo som si pozerala, tuším, pred dvoma dňami o životopise jej. Tak od nej som mala tiež báseň, ktorá bola tiež takto o láske a tam má ona jednu krásnu báseň Matka. Tu som si sa nerecitovala, ale ako na súťaži, ale je skutočne taká, ktorá sa ma veľmi dotkla. Tak možno by som aj tu mohla povedať, aj keď ak by si
určite
by ste chceli, ak by si chcel. Takže túto by som ešte povedala.
Sme na ceste za poéziu, čiže my budeme radi, čím viac poézie nám dáš, tak my budeme len nasávať ako taká špongia a počúvať ťa.
No tak vlastne ona, potom sú to autori ako Elizabeth Barrett Browningová s jej portugalskými sonetmi, tiež jej manžel Robert Browning. Od neho som tiež mala teda jednu báseň. Zaujali ma básne Teodora Kryšku, ktoré som tiež niektoré z nich recitovala. Samozrejme Milan Rufus, hoci jeho som si ešte netrúfla recitovať, to ako, alebo teda prednášať to. Neviem, to sa mi ešte, to ešte nie, možno keď budem veľká. Smrek, ako som ho už čítala, Maša Haľamová, tam tie básne takisto sú také čisté a krásne, ktoré ma taktiež zaujali, ale od nej som tiež ešte nič neprednášala. Takže ako som už hovorila, povedala by som tú báseň Matka od Liny Kostenkovej, je trošku smutná.
Dobre. Priestor je tvoj.
Ďakujem. Takže Lina Kostenková, Matka. Už Petro na vás deťurenec mala. Nebolo jej však páru v dedine. Maškrty za grošík vám kupovala a nikdy nesedela nečinne. Chodila ako iné do kostola, mliečníky sušievala na plote. Najkrajšia medzi mladicami bola, no s jednou čudnou túžbou v živote. V tých strašných časoch, časoch plný nástrach, keď ešte v stepiach, kde kto bojoval, si zmyslela nájsť voľakého majstra, čo by jej v chyži nebo zmaľoval. Jak živta nepočula o rastrelím, chodila repu kopať do poľa. Zatúžila však, aby sa jej skveli na stropé hviezdy s nebom dokola. Ráno sa pozrie, hneď by letieť chcela. A v noci k mužovi sa pritlačí. No kde sa taký maliar poneviera? Okolo sú len sami oráči. Keď dopočul sa švagor o tom všetkom, prišiel, že izbu nebom preklenie. Riekla mu, zmizni aj s tou štetkou, to nebo podobá sa halene. A potom istý maliar v rokoch hladu sa zjednal spraviť nebo za jedlo. Mal krásne štece, mal ich celú sadu. Stúpol si na stolček, bral po jednom. Namaľoval mrak ako draka a začal už aj slnko páliace. A ona, nie, obloha nie je taká, nemali ste sa púšťať do práce. Toľko sa o tom nebi nasnívala. A taká ešte bola mladica. Nemala však šťastie na maliara. Do cesty zlé dni postavili sa. A na tanieroch farba povybledla a plakal otec, uplývali dni. Keď povala, už nad ňou nevisela, zostalo iba nebo s hviezdami. Takže tak. Smutná.
No, pekne. No, Marti, ja na teba prezradím, že ty vlastne tiež píšeš a snažíš sa písať. A či poéziu, či prózu, respektíve poviedky alebo básne. A chceš nám povedať niečo o tvojej tvorbe?
Tak niečo. Jasné. Začala som písať, keď som sa naučila čítať. Asi tak, tedy asi aj čítam. Neviem, poézia u mňa bola od malička, odjak živa. Neviem. Ako náhle som zistila, že niečo také funguje, existuje, tak najskôr to boli také detské básničky, riekanky, ktoré som si písala neskôr, keď sa človek zaľúbi, tak píše básne o láske, to asi všetci tým prešli. Tak ja som tiež napísala teda nejaké básne, to bolo takéto prvé. Niečo som mala už aj uverejnené, v novej Smene mladých, to už je veľmi dávno, to bolo v roku 96, čiže viac ako 20 rokov. Tak to by som mohla niečo povedať, skúšam aj poviedky, tie som už tiež mala nejaké uverejnené, no zatiaľ pod pseudonymom, to sa zatiaľ si neodvážim. Pod svojím menom, či ešte nie, neskôr, tiež ako vravím, keď budem veľká. Tak trošku zatiaľ si píšem do šuflíka, okrem teda tých, ktoré boli uverejnené, možno aj teraz v tejto situácii, ktorá je, že človek je doma, tak sa trošku snaží písať.
A čo ťa najviac,
najviac
inšpiruje k tomu písaniu tých básni, alebo kedy najviac píšeš, keď čo prežívaš, alebo píšeš stále, alebo len keď je to nejaká taká psychohygiena?
Skôr ako to vravíš, možno tá psychohygiena a no, tá láska je takouto mojou hlavnou témou a človek sa potrebuje nejakým spôsobom možno oslobodiť alebo si pomôcť, keď má takú ťažobu na srdci, tak si potrebuje trošku vyliať tú dušu, tak si ju vyleje. Ja si ju tiež takto vylievam v tých básniach, čiže nie stále, iba občas. A keď nepíšem, mi to niekedy už aj chýba, ale nedá sa to nejako prinútiť, nedá sa to posúriť, nič, je to kdesi medzi nebom a zemou. Takže niekedy sa aj sama čudujem, že čo som to napísala počase. Že bola som to vôbec, jak to napísal. Ale áno, a je to dar, ktorý keď nie, tak je človeku za ním smutno. A ja len dúfam, že ešte ten dar budem mať. Že sa ešte nejaké básne nájdu, ktoré si ma nájdu. A že ešte nejaké napíšem a možno aj nejaké poviedky.
Super.
Takže tak.
Tak, ak máš nachystané niečo, tak budeme radi za tvoj príspevok.
Tak tie moje básne sú také kratučké. Ja ich tak nazývam celostne ako také výkriky z duše.
Mm-hmm.
Tak. Takže, oplatilo sa čakať. Každý deň mi pri pomyslení na teba spadla z oka jedna slza. Až mi pred očami vyrástlo jazierko s 364 slzami. Len jedna slza. 365. ten smutný rok do jazierka nespadla. V ten jeden, posledný deň si bol so mnou. Dobre, takže ďalšiu. Tá má názov Nerušiť. Nezobuď ma, spiacu princeznú, aj keď túžim po tvojom bosku. Bojím sa, že by si ma zobudil naveky. Ako by som potom zobudená snívala? A ešte som rozmýšľala o jednej, že vám prednesiem takú krátku, takisto. O láske, ktorá nemohla vzniknúť. Za jeden dotyk dám kúsok srdca. Za úsmev celé. Delí nás múr dvoch svetov, kultúr. A to je celé. Takže.
Ako krásne.
Také výkriky z duše, také krátuške.
No. No, dobre. Ja by som ešte takto premostil k tomu folklóru, čo sme na začiatku spomenuli, keďže už sme našim divákom prezradili, že si folkloristka, tak povedz nám o tvojom vzťahu k folklóre, folklóru. Čo ty a folklór?
Ja folklór. To je niečo, čo som dostala tiež do kolísky priam, alebo stalo to pri mojej kolíske, keďže žijem v dedine, ktorá je známa svojim folklórom, dedine Helpa. A moji rodičia, moja rodina, bratanci, sesternice, tety, ujovia, to všetko sa venovalo folklóru roky. Tak ako si nemohlo ma to obísť. Hej, to. Sú to naše... Je to niečo, čo... Čo ma takisto definuje, je to niečo, čo sú naše korene, hej? Čiže ja som s ním zrastená a neviem si pomaly predstaviť, že by som nemala fungovať, hej, v folklórnej skupine Helpan ako tu, alebo nemala by som byť bez folklóru. Takže tak. Tancujem a spievam v folklórnej skupine Helpan. Je to jedna z najstarších skupín na Slovensku. Jej vznik sa datuje už od roku 1925, keď prvýkrát vystúpila na národopisných slávnostiach v Martine a založili ju učitelia, dvaja teda učitelia, manželský pár, Herchlovci. A oni ho teda potom neskôr viedli, tento súbor Helpan, viac ako 20 rokov. V súčasnosti je vedúcou nášho folklórneho súboru pani Kemková. A tam množstvo zložiek, alebo sú folklórnu skupinu Helpan tvorí množstvo zložiek, či sú to mužská spevacká skupina, chlopi z Helpy, ktorí sú doteraz takí známi, folklórny súbor Helpan, takisto deti, čiže sa to celé skladá a sa to dá dokopy, tak to je potom veľmi zaujímavé. Treba si to niekedy pozrieť, hoci teraz neviem kedy, keďže nám zrušili všetky naše folklórne festivály veľké. Neviem, či niečo bude potom na jeseň, alebo sa niekto odhodlá niečo mať, lebo nebude ani Helpa. Folklórny festival v Helpe nebude. Už mal byť 55. ročník a je zrušený. Takisto je zrušená Detva, Východná a mnohé aj menšie folklórne festivály. Tak ani vlastne neviem, kedy budeme.
Takže ti teraz chýbajú aj skúšky.
Chýbajú mi aj skúšky, aj tak, ale zase ja nie som celkom bez folklóru, pretože rada si vypočujem aj naše CDčka, ktoré sme nahrali a tiež asi spievam, prípadne zatancujem na kuchyni, aspoň keď to inak nejde.
No super, aj nám za čo zaspievaš?
Tak neviem, či sa odhodlať, ale tak skúsim. Skúsim ale len jednu strofu, pretože teraz to hlavne o poézii, hoci aj folklór by sme mohli nazvať, že aj v tom je veľa poézie a umeleckého slova. Pretože tí ľudia v minulosti, keď boli, tak tá ľudová slovesnosť, aj vlastne celé to, čo oni potom dávali do tých piesní, čo cítili, to dávali do tých piesní a to Je vlastne tiež poézia, hej? Poézia, dráma, tragédia, všetko tam bolo v tých piesňach.
Áno, áno. Boli skvelí tí naši predkovia. Všetko prežívali tak ako my teraz a vedeli to dať do tých piesní.
Áno, a keďže sa to nepísalo, tak sa to zatiaľ len posúvalo z generácie na generáciu až neskôr to už ďalší, ktorí sa týmto viacej zaujímali, tak si nás zbierali a posunuli aj ďalším generáciám. Dobre, takže... Nedobre je v nízkej chyži bývať, nedobre je dvoch frajerov trímať. Nízka chyža z bukového dreva, pre frajera veľa trpieť treba. Nízka chyža z bukového dreva, pre frajera veľa trpieť treba.
Krásne. A my sme si takto vyspevovali aj na tých workshopoch. Ja si túto pesničku pamätám, tá je spojená s tebou, lebo ty ju spievaš veľmi rada. Sice teraz sme počuli len kúsok, ale...
Áno.
Ale ja ju poznám celú a mám ju veľmi rád a ďakujem, že si vybrala práve túto.
Vieš, ako pre teba všetko.
Jej, to je krásne.
Vieš, ako ja si tak spomeniem, keď vravíš o tomto speve, keď, ak si spomínaš, keď sme boli na Beniakových Chynoranoch, boli sme pozerať, no, teda... Bola som tam prednášať, ale ráno, keď už bolo po prednese a všetko čakali sme, kým bude hodnotenie a tak, ale ešte predtým ráno, keď sme vstali, tak sme si začali vyspevovať, tuším, v tom šírom poli.
Áno,
Klárka,
áno.
Klárka Madunická tam sa pripravovala, mala tak mimo súťažne vystúpiť, ale nemala šancu pri nás dvoch, keď začali vyspevovať.
No. Hej, hej. Tej sme dobre pílili uši. Hlavne ja, ty si ma vlastne, ďakujem, lebo ty si ma už tam vlastne začala učiť spievať.
Ja som zistila, že vieš spievať, že to ťa len trošku, ako sa hovorí, učesať a pôjde to.
No a vlastne, nechcem používať vlastne.
No tak ale keď už, čo už.
No, nevadí. Takže tam vlastne... tam si prednášala aj ten text v zrkadle?
Nie, 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 tam ten text v zrkadle, čo sme sa rozprávali.
Lebo ja si ho pamätám a ten je veľmi pekný. A to bolo na akej súťaži?
To bolo na Viedoslavovom Kubíne. Tam s ním som sa dostala do krajského kola, tam som bola druhá. To, že som trémista ako svet, tak sa mi podarilo samozrejme to trošku strémovať sa. Tak to dopadlo tak, ako to dopadlo. Hoci text je naozaj krásny, je od ruského básnika a prozaika, od Valéria Brusova. Má názov V zrkadle. Podarilo sa mi takou čistou náhodou natrafiť, keď som bola na návšteve pri jednej kamarátke a stále, vieš, ako pozerala som si knihovničku, lebo to je tiež moja taká úchylka, pozerať si knihovničky, kto má, kedy som na návšteve, takže pozor. Tak, no a potom túto knižku som tam našla, požičala si ju a našla potom aj túto poviedku v zrkadle. Zaujala ma, bola dosť dlhá, bolo ju treba upraviť do kratšej podoby. No už, ako to opisovať? Najlepšie bolo asi povedať niečo z toho, aj keď teda celú radšej nie, lebo je fakt dlhá. Čo povieš?
Tak aspoň kúsok.
Aspoň kúsok.
No.
Dobre.
Prosím, prosím.
Takže si dobrý, lebo keď budeš dobrý.
Ja som vždy.
Ja si vždy, jasné. Zrkadlá som si obľúbila už v detstve. Ako dieťa som hľadievala do ich priezračných, pravdivých hĺbok, zvykala a celá sa chvela. Mojou najobľúbenejšou hrou bolo chodiť po izbách alebo po záhrade, niesť pred sebou zrkadlo a hľadieť do jeho priepasti. Hlava sa mi krúcila, každým krokom som prekračovala jeho rám, lapala dých od úžasu. Vábil ma k sebe aj prízrak, čo sa vždy zjavoval predo mnou, keď som pristúpila k zrkadlu, zvláštne zdvojujúci moju existenciu. Pokúšala som sa zistiť, čím sa tá druhá žena líši odo mňa, ako je možné, že moja pravá ruka je u nej ľavá a že všetky prsty jej ruky sú premiesnené, hoci práve na jednom z nich mám snubný prsteň. Keď som sa pokúšala preniknúť do tejto záhady a vyriešiť ju, myseľ sa mi zatemňovala. V tomto svete, kde sa všetkého možno dotknúť, kde znejú hlasy, žila som v skutočnosti. V tomto odrazenom svete, na ktorý sa dá iba dívať, jestvovala ona, prízrak. Bola skoro taká ako ja. A vôbec nie ako ja. Opakovala všetky moje pohyby, ale ani jeden z týchto pohybov nezodpovedal tomu, čo som robila ja. Tá druhá vedela to, čo som ja nevládala pochopiť, ovládala tajomstvo, ktoré môj rozum nikdy neodhalil. Zrkadlo, ktoré sa stalo pre mňa osudným, som kúpila na jeseň na akomsi výpredaj. Bolo to veľké, stojace zrkadlo, ktoré sa otáčalo na skrutkách. Prekvapil ma jeho nezvyčajne čistý obraz. Prízračná skutočnosť sa v ňom menila pri najmenšom naklonení skla, ale bola vrcholne samostatná a životná. Keď som si zrkadlo na aukcii prezerala, žena, ktorá v ňom predstavovala moju osobu, hľadila na mňa akosi na myslenie. Vyzývalo. Chcela som sa jej vyrovnať, ukázať, že ma nevystrašila. Zrkadlo som preto kúpila a prikázala, aby mi ho postavili do budoára. Len čo som zostala v izbe sama, hneď som pristúpila k novému zrkadlu a uprela zrak na svoju súperku. Ale ona urobila to isté. Stáli sme oproti sebe a prenikali sa pohľadmi ako hady. Začal sa náš súboj. Súboj očí. Dvoch upretých pohľadov. Veliteľských, hroziacich, hypnotizujúcich. Jedna i druhá sme sa pokúšali zlomiť súperkinu vôľu. Premôcť jej odpor, prinútiť ju, aby sa podvolila želaniu tej druhej. Bolo by iste strašné vidieť z boku dve ženy nepohnutie stojace proti sebe spojené magickým vplyvom pohľadov dobreže nestrácajúce vedomie z psychického napätia. Tak plynuli dni a týždne. Náš boj pokračoval. Ale moja súperka získavala čoraz výraznejšiu prevahu. Jedného dňa som si uvedomila, že moja vôľa sa podrobuje jej vôli, že je už silnejšia ako ja. Zmocnila sa ma hrôza.
Dosť?
Dosť, nie? Čo ešte chceš?
Tak ja poznám tento text a ako ty chceš.
Stačí, nech si čitatelia nájdu.
Dobre.
Odporúčam knihu Posledné stránky denníka od Valéria Brusova. Je tam táto poviedka a sú tam aj iné zaujímavé poviedky a ako odporúčam. Určite. Kto bude hľadať aj nejaký zaujímavý text na prednes, tak možno aj toto.
Tak ono tá žena je trošku schizofrenička.
Vyzerá to tak.
No.
Vyzerá tak, že je trošku schizofrenická, hoci ja sa ako schizofrenička necítim. Hoci teraz si už niekedy pozerám, keď pozerám do zrkadla, tak si hovorím, som to ja, nie som to ja, nič ma tam nezltlo v tom zrkadle a ono, tie zrkadla sú niekedy aj nebezpečné, čo som čítala.
Hej.
Takže si treba dávať pozor.
To som nepočul ešte.
Nepočul si? Ja som čítala niekedy minule taký zaujímavý článok, kde sa ľudia priam strácali v zrkadle alebo počuli odtiaľ nejaké hlasy, tak ma to mierne vystrašilo, no ale tak samozrejme, že nemusí to byť pravda, môže to byť pravda, kto vie, na fantázii.
No, neviem, takúto...
Ale možno, nie, tak to ani ja, ale možno vieš, že v minulosti, keď zomrel človek v dome, tak sa zakrývali zrkadlá. aby tá duša človeka nezostala v tom dome,
hej,
ako v tom zrkadle, ale aby teda pokojne prešiel na druhú stranu. Napríklad.
Iha.
Takže je potrebné zakryť zrkadlá, sa hovorí, keď teda človek, niekto zomrie. Je to také smutné, ale naši predkovia to praktizovali.
No to je veľmi zaujímavé. Ďakujem za toto obohatenie. To som nevedel. To akože pramení z folklóru tie?
Neviem, či to je z folklóru. Proste ľudia to tak robili.
Uh-huh.
Neviem, z čoho to celkom pramení. Nepatrila som zase až tak podrobne potom, ale viem, že je to známe a vlastne niečo také som zažila, že je potrebné zakryť to zrkadlo, že sa zakrývalo zrkadlo, keď teda niekto zomrel.
Mm-hmm.
Stará mama, tak.
Dobre. No, ja sa ťa ešte chcem opýtať, že či máš nejaký umelecký sen, ktorý by si, alebo sny, ktoré by si si chcela ešte splniť?
Umelecké sny. Nuž, mám, samozrejme, zúčastniť sa Viedoslavovho Kubína, celoslovenského kola. Nie ako divák, ale ako recitátorka. Ale to zase je pre mňa výzva veľká, že teda nájsť si dobrý text, prednášať ho dobre a mať to šťastie a postúpiť. No je to aj o šťastí, ale aj o tom, že sa mi podarí zdolať moju trému, ktorá ma momentálne aj teraz valcuje a zvyčajne ma valcuje aj na súťažiach.
Žiadne
ale tak nič, to v pohode. Zvládam. Tak to a samozrejme viac sa venovať fotografovaniu a písaniu. Možno napísať knihu, ak by sa podarilo, hoci to treba, netreba to zarieknúť. Také niečo.
Super, tak ja ti to veľmi prajem a želám. Ale ešte som zabudol jednu otázku, ktorú sa pýtam skoro v každom vysielaní, že všetkých našich hostí, tak ju položím aj tebe, tak to na záver. Že aký máš názor na nahotu v divadle?
Nahota v divadle. No. Nahota v divadle nie je pre mňa nutnosť a v podstate mám negatívny názor na toto. A viem, že tvoji hostia vraveli, že áno, ale ja si myslím, že to nie je nutné. Že tá nahota sa dá vyjadriť aj nejako inak, nejako v náznaku. A keď človek teda ide do divadla, určite tam nejde preto, aby pozoroval, ako vyzerajú herci nahý, ale ide tam za tým umeleckým slovom, aby tam niečo zažil, keď ide napríklad na tú komédiu, aby sa potešil, zasmial a odišiel s dobrou náladou, alebo keď ide na nejakú drámu, tak aby prežil také to znútornenie, vnútorné očistenie aj počas toho príbehu, ktorý tam prebieha.
No tak to určite,
si,
ale...
Je niečo, ale áno, ale nemyslím si, že nahota je niečo, čo to nejakým spôsobom výrazne podčiarkne, alebo to... Mm-hmm. Z toho má človek nejaký úžasný zážitok, lebo keď si chcem pozrieť niečo nahého človeka, tak si môžem pozrieť aj no proste nejaký časopis k tomu, alebo prípadne nejaký televízny kanál, ktorý, kde teda uvidím nahých ľudí a zážitok z toho bude mať aký, no. Teda iný, ale určite nie umelecký.
Ja tak akože určite s tou náhotou treba vedieť pracovať. V tom divadle je to taký tenký ľad. No, niekedy.
Presne. Áno. Ja som bola raz účastníčkou takého rozhovoru, kde sa... Bola som teda na... pozrieť sa na scenickej žatve, no ale tak mimo sme sa tak rozprávali a tam jeden pán režisér rozprával, ale kde, že chcel raz jednu hru, teda urobiť jednu hru. A bolo tam aj taká vec, že teda tá hlavná predstaviteľka sa má v určitom okamihu vyzliecť, teda ukázať prsia a tak. No hlavná predstaviteľka, ktorú si on vybral, zase nechcela sa vyzliecť. Hej?
Mm-hmm.
Že aj za cenu toho, že ona tam nebude účinkovať. Lenže nakoniec teda ten pán režisér povedal, no dobre, tak teda upustí od toho, navrhol jej, že by si dala nejakú takú, také ľahké kombiné, hej. Tak s tým súhlasila, tak hrali tú hru, bolo to krásne, ako skutočne predviedla vynikajúci výkon, tá hra získavala veľké ocenenia a ona takisto za svoj výkon získala teda cenu. No a už keď mali nejako takéto záverečné možno to hranie, hej, znovu mali tú hru predviesť, tak ona, tá herečka, potom prišla za tým režisérom, no dobre, takže keď chcete, tak ja sa teda vyzlečiem. A on mi povedal, že nie je to nutné.
Mm-hmm.
Že na čo už? Už sám si uvedomil, že to nebolo to nutné vyzlieť sa vlastne v tej hre.
Takže si zobral, že ona keby...
Docielili to inak. A keby sa aj možno, že aj teraz vyzliekla, myslím si, že nič nového by tej hre nedodali. Možno, že by sa sústredila na to, že ja sa teraz vyzlečiem pre Boha a zabudla by hrať. Kto vie? Možno, že nie, no ale proste nebolo to už nutné.
Rozumiem.
Takže nie je to nutné sa za každú cenu vyzliekať v tom divadle. Dôležité je to umelecké slovo a vedie to dobre zahrať, aby ten človek niečo odtiaľ odniesol.
Ej, veru, veru. No.
Takže tak.
Je to dobre zahrať. Dobre, Marti, tak ja ti ďakujem za rozhovor. Teším sa, že sme tu mohli byť spolu. Bolo mi super.
A ja to teším.
A ešte takto na záver a na rozlúčku by si nám povedala nejaké básne od tej pani Kuglerovej. Alebo ešte máš niečo nachystané, čo by si nám mohla povedať na záver?
Vieš čo? Mohla by som. Ja som chcela ešte aj o... Mohla by som. A chcela som ešte dokonca povedať aj to, že čo čítam rada. Že
áno,
som
dobre,
tak... Že som čítala knihu od Elizabeth Gilbertovej Jedz, modli sa a miluj. Táto kniha ma tiež tak veľmi zaujala. Istým spôsobom som sa ja stotožnila s tou autorkou. Nezažila som to, čo ona. Ale takéto kontrolovanie, ktoré mala ona teda v sebe, istým spôsobom, hľadala svoju cestu, ale takéto kontrolovanie, ktoré mala ona v sebe, tak to sa tak cítim aj ja, že ako keby svet stál na tom, ako ho ja budem riadiť a kontrolovať, popri tom vôbec to tak nie je. Čiže ja by som možno prečítala taký úryvok z tej knihy, ak by to nevadilo.
Dobre.
Že kde sa ona rozpráva s... Bola v tej fáze modli sa, bola v Indii, v indickom ašrame. A tam sa rozprávala teda s jedným pánom, ktorý je stále sa snažil ju priviesť k tomu, že teda zem sa nekrúti, neprestane krútiť, keď ju ona prestane riadiť. Takže tak. Čiže ona, teda tá autorka vraví, že ja však patrím medzi ľudí, ktorí veria, že zem sa krúti iba preto, lebo má na vrchu rúčku, ktorú oni osobne držia a otáčajú ňou, a ak ju pustia, čo len na okamih, nastane koniec sveta. Preto sa hrozím už len myšlienky, že by som niečo mala pustiť. Ale aspoň sa o to pokús, hlabužníčka. Vždy mi chodia takéto odkazy. Ticho seď, nič nerob. Chvíľu sa nezúčastňuj na chode sveta. Sleduj, čo sa deje. Vtáci sa určite nezrútia uprostred letu. Stromy nezvednú a nevyschnú. Rieky nevykrvácajú. Život pôjde ďalej. Ešte aj talianská pošta sa povlečie ďalej svojim lenivým tempom. Prečo si myslíš, že bez tvojho mikromanagementu sa neodohrá ani jedna chvíľka na tomto svete? Prečo tomu nedáš voľný priebeh? Ďalej autorka vraví, že vlastne, že rozumie, hej, teda čo, mu, čo jej ten kamarát vraví. Len ona stále, hej, rozumie, povie, že teda áno, má pravdu, lenže to, čo vnútri zrazu cíti, začne sa pýtať, a kde dá ona tú energiu a ako to bude. Až nakoniec vlastne hľadá tú svoju cestu možno v tej viere v Boha. Hej, každý má teda svojho, tam to ona ani tak možno nedefinuje, ktorý ten Boh je, ten jej. Ale to zase by sme už zabrli do úplne iných tém, ale je pravda, že čím je človek starší, aj ona to vraví, že možno má viac potrebu v niečo veriť. Že tu nie sme tu len tak, že niečo aj nad nami.
Krásne.
Dobre, takže ja by som to asi týmto tak uzavrela.
Dobre, no tak áno, len čas nás pomalu tlačí, takže síce som nepočul ešte tie básne od z tej zbierky pani Kuglerovej. Ale tak snad na budúce.
Snad na budúce, alebo tuto odporúčam Hraj sa so mnou, to bol názov.
Aha.
Knižka, ktorá má takú veľmi peknú, peknú obálku. Čiže ako keby...
Hraj sa so mnou. Mhm. To je veľmi pekná zbierka.
Ja. No dobre, tak už poslednú celkom, ale fakt poslednú.
No dobre.
Keď už tak odvolám sa na, na tento obrázok. Takže 4. Strunka ukrytá v jaskyni si opäť slasne vzdychla, keď sa jej dotkli tvoje prsty. Rátala kmitočty hudby. 1, 2, 3, 4. A ja som sa chvela na hmatníku noci, po ktorom tancovala malá smrť.
Ďakujeme, Marti. Tak, ďakujeme aj našim sledovateľom a zatiaľ do skorého videnia. Ahoj.
Ďakujem aj ja. Dovidenia. Majte sa pekne. Ahojte.